Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កិច្ចប្រជុំ G7 ដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមផ្ដោតលើបញ្ហាសៀរីកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីលោក Neil Gorsuch នឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកជ្រុលនិយមក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្សពីរកន្លែងនៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាក្នុងប្រទេសអេស៊ីប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងក្រុងធ្វើសន្និសិទកសែតជារៀងរាល់ខែដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអុកកំសេងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយថា
ការរៀបចំសន្និសិទសារព័ត៌មានជាទៀងទាត់នេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ស្ថាប័នសាធារណៈបានន័យថាមន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យមានឱកាសនឹងនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសាធារណជនន
ឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ចប់ដំណែងមេឃុំបកប្រឆាំងប៉ះពាល់ការងារផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនិងជំនួយអន្តរជាតិវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោក T3 នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍលោក T3 នឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការចងក្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអ្នកការទូតមកពីប្រទេសមហាអំណាចនានានៅជុំវិញពិភពលោកបានចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាចំនួននៅក្នុងប្រទេសសៀរីបញ្ហាមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងនិងក្រៅប្រទេសបញ្ហាទាំងនេះដែលបញ្ហាខ្លះទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់ជាងមុននោះនៅតែជាចំណុចផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rick Tillerson ជាមួយនឹងសមាភាគីរបស់លោកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីមុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីលទ្ធផលផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំ G7 នេះទំនងជានឹងលេចចេញរូបរាងនៅចុងខែឧសភាខាងមុខនេះដែលនៅពេលនោះមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ុន្តែជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទាំងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិងថ្ងៃអង្គារស្អែកនឹងបង្កើតជាគម្រោងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងនេះនៅខែឧសភាអត្ថភាពនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនេះនឹងផ្ដោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីបណ្ដេញពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីប្រទេសសៀរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកធីលេសិនបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិបដិចំពោះផែនការអន្តរជាតិមួយក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសសៀរីដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីឆ្នាំ2012សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងហ្សឺណែវនេះមានគោលបំណងអំពាវនាវឲ្យបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសសៀរីប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ជាក់លាក់អំពីជោគវាសនារបស់លោកប្រធានាធិបតីសៀរីបាសាអាឡាសាដនោះទេលោក Neil Gorsuch នឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺក្នុងរយៈពេល14ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកចៅក្រម Antonin Scalia បានទទួលមរណភាពលោកចៅក្រមថ្មីនឹងធ្វើការស្បត់ដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យធ្វើចំនួន2ដងនៅក្នុងពិធី2ផ្សេងគ្នាការស្បត់លើកទី1នឹងធ្វើឡើងជាលក្ខណៈឯកជនដែលរៀបចំដោយលោកប្រធានចៅក្រម John Roberts នៅឯតុលាការកំពូលបន្ទាប់មកលោកចៅក្រម Anthony Kennedy នឹងរៀបចំការស្បត់មួយលើកទៀតនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯសួនច្បារផ្កាកុលាបនៅក្នុងបរិវេណសេតវិមានដែលមានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ចូលរួមផងដែរ លោកត្រាំបានជ្រើសរើសលោក Gorsuch ឲ្យចូលបំពេញតំណែងជាចៅក្រមដែលទំនេរនៅក្នុងតុលាការកំពូលកាលពីចុងខែមករាកន្លងមកនេះហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់លោក Gorsuch នៅក្នុងសំឡេង54-45សំឡេងមិនមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋណាមួយដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោក Gorsuch នោះទេហើយមានតែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតែ3រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលគាំទ្រចំពោះការផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់លោក Gorsuch នេះពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបោកក្របបែកនៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាពីរកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលបានសម្លាប់អ្នកបួងសួងយ៉ាងតិច44នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺនៅពេលដែលអ្នកបួងសួងទាំងនោះប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រារព្ធបុណ្យរំលឹកដល់ការធ្វើដំណើរចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយជោគជ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវការផ្ទុះឡើងលើកទី1កើតឡើងនៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Saint George ក្នុងទីក្រុងតាន់តាស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអេស៊ីបដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន27នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស78នាក់រងរបួសគ្រាប់ផ្ទុះនោះត្រូវបានគេដាក់បង្កប់នៅក្រោមកៅអីមួយនៅក្នុងសាលបួងសួងរបស់ព្រះវិហារនេះនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសអេស៊ីបមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីគ្រាប់ផ្ទុះទី1បានផ្ទុះឡើងគ្រាប់ផ្ទុះទី2ដែលជាការវាយប្រហារអត្តឃាតបានកើតឡើងនៅឯខាងក្រៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Saint Mark នៅក្នុងទីក្រុង Alexandria ប្រទេសអេស៊ីបដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច17នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស41នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ទាំងនេះបានកើតឡើងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi បានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល3ខែប្រជាជនអេស៊ីបកាន់សាសនាគ្រីស្ទមានចំនួនប្រហែល 10% នៃប្រជាជនសរុបជារឿយៗពួកគេត្រូវបានពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយាយីធ្វើបាបមន្ត្រីកយម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេបានដកហូតបានកយរមាសចំនួន18ដែលមានទម្ងន់ច្រើនជាង51គីឡូក្រាមនិងមានតម្លៃច្រើនជាង3លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីកយទាំងនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាពួកគេបានរកឃើញកយរមាសទាំងនេះនៅក្នុងឡាំងមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅឯស្ថានីយ៍ផ្ទុកទំនិញនៃប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរបន្ទាប់ពីទទួលបានតម្រុយពីប្រភពមិនស្គាល់ឈ្មោះមួយកយរមាសទាំងនេះត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសមូហ្សំប៊ីកតាមជើងហោះហើរ Qatar Airways មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីថាករណីនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតហើយមិនទាន់មានជនសង្ស័យណាមួយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយនោះទេការធ្វើអាជីវកម្មកយរមាសនៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិមួយកយរមាសត្រូវបានប្រើនៅក្នុងថ្នាំបុរាណនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាកយរមាសនេះអាចព្យាបាលជំងឺណាមួយនោះទេសត្វរមាសនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីដើមសតវត្សទី20មានចំនួន500,000ក្បាលប៉ុន្តែឥឡូវនេះសល់តែប្រហែលជា 29,000 ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេឯកភាពគ្នាក្នុងការចាត់វិធានការតឹងតែងចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបន្ថែមទៀតបេសកជនកម្ពុជាផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកគីមហុងឃ្យុនមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកវូតាវ៉ៃមកពីប្រទេសចិនបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីការវិវត្តថ្មីៗនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក H.R. McMaster បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្នើមន្ត្រីរបស់លោកឲ្យផ្តល់ជំរឿសដល់រុកលោកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រឆាំងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោក McMaster បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបញ្ជូនកងនាវាយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Carl Vinson ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជារឿងដែលធ្វើឡើងដោយមានការគិតគូរម៉ត់ចត់ជាទីបំផុត
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងក្រុងធ្វើសន្និសីទកាសែតជារៀងរាល់ខែដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ចប់ដំណែងមេឃុំបកប្រឆាំងប៉ះពាល់ការងារផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនិងជំនួយអន្តរជាតិ វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកធីត្រីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសំទោសនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍលោកធីត្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការចងក្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីចុងខែមីនានេះក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនានាដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះគ្រោងរៀបចំសន្និសីទដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជារៀងរាល់មួយខែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យរបស់ក្រសួងនីមួយៗឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកជំនាញនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកសារព័ត៌មានមានការគ្រប់គ្រងចំពោះគម្រោងនៃការរៀបចំនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបែកឡាំងដោយតទៅ
ក្រុមអ្នកនាំពាក្យតាមបណ្ដាក្រសួងក្រុងជួបជាមួយអ្នកកសែតរៀងរាល់មួយខែម្ដងដើម្បីធ្វើសន្និសីទផ្ដល់ព័ត៌មានក្រោយត្រឡប់មកពីធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកាលពីចុងខែមីនានេះមូលនិធិ Konrad Adenauer របស់អាល្លឺម៉ង់ដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាតំណាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាចំនួន8រូបឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបេឡាំងនោះក្រុមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំង8រូបបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងរដ្ឋនិងឯកជនជាច្រើនក្នុងនោះ Federal Press Conference ជាកន្លែងដែលបង្កើតឡើងដោយថវិកាផ្ទាល់របស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីអញ្ជើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាពិសេសអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងមកបង្ហាញពីស្ថានភាពការងារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកកសែតជារៀងរាល់3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចុះកម្មសិក្សាស្វែងយល់នៅ Federal Press Conference ក្រុមអ្នកនាំពាក្យកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងទស្សនកិច្ចនោះបានរៀបចំគម្រោងដែលមានលំនាំស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាលោកអុកកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ក្រោយត្រឡប់មកពីចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថាលោកកំពុងស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីកំណត់ចុះពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការរៀបចំសន្និសីទរវាងក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជារៀងរាល់ខែលោកបន្តថាគម្រោងនៃការរៀបចំសន្និសីទជាទៀងទាត់រៀងរាល់ខែដោយមានការសួរពីអ្នកសារព័ត៌មានផងនោះនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗហើយថាជាដំបូងនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងដែលស្ម័គ្រចិត្តជាមុនលោកអុកកំសែងបន្ថែមថាការរៀបចំសន្និសីទដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានជារៀងរាល់មួយខែម្ដងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើននិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីស្ថាប័នរដ្ឋ
ការរៀបចំសន្និសីទព័ត៌មានជាទៀងទាត់នេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ស្ថាប័នសាធារណៈបើន័យថាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមានឱកាសនឹងនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសាធារណជនអំពីអ្វីដែលស្ថាប័នរបស់ខ្លួននឹងធ្វើបានហើយអ្វីនឹងបន្តធ្វើនៅថ្ងៃអនាគត
កន្លងមកអ្នកសារព័ត៌មានតែងត្អូញត្អែរពីការលំបាកតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមួយចំនួនដើម្បីសម្ភាសួរព័ត៌មានជាពិសេសការតាក់ទងសួរតាមទូរស័ព្ទលោកកៃកំសុងនិពន្ធនាយករបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរសាទរនឹងគម្រោងនៃការធ្វើសន្និសីទកសែតជារៀងរាល់ខែនេះលោកលើកឡើងថាគម្រោងនៃការធ្វើសន្និសីទផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ក្រុមអ្នកនាំពាក្យតាមបណ្ដាក្រសួងនិងសម្រួលដល់ការងាររបស់អ្នកកសែតនិងជួយឲ្យការទទួលបានព័ត៌មានយកទៅផ្សព្វផ្សាយកាន់តែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ការជួបជុំគ្នាគឺជាការល្អហើយអ្នកនាំពាក្យត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លើយរីឯអ្នកកសែតត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការសួរហើយយកព័ត៌មានពិតនោះចែកចំណាយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងនេះគឺជាកត្តាល្អបំផុតបាទ
ចំណែកលោកមឿនឈានរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រគម្រោងនៃការបង្កើតឲ្យមានការធ្វើសន្និសីទជាទៀងទាត់របស់អ្នកនាំពាក្យតាមបណ្ដាក្រសួងនៅកម្ពុជាលោកលើកឡើងថាកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យតាមបណ្ដាក្រសួងមួយចំនួនហាក់នៅខ្វះខាតចំណេះដឹងក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជាហេតុធ្វើឲ្យការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូច្នេះលោកថា ការធ្វើសន្និសីទនេះនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរដេញដោលពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននិងជួយឲ្យក្រសួងផ្តល់សេវាសាធារណៈកាន់តែល្អប្រសើរ
ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានបានល្អប្រសើរគឺធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យយើងកាន់តែរឹងមាំព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំបានគឺអាស្រ័យដោយមានតម្លាភាពអភិបាលកិច្ចល្អនិងគណនេយ្យភាពសង្គមអញ្ចឹងបើសិនយើងបានទទួលព័ត៌មានពេញលេញគឺយើងអាចជួយពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមរបស់យើង
លោកមឿនឈិនរតរំពឹងថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនីមួយនីមួយនឹងយល់ច្បាស់ពីប្រភេទនៃព័ត៌មានជៀសវាងការលាក់បាំងព័ត៌មានដោយសារយល់ច្រឡំព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សាយជាសាធារណៈថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់បើតាមទិន្នន័យក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានក្រសួងចំនួន27ដែលក្រសួងនីមួយនីមួយមានអ្នកនាំពាក្យចន្លោះពីម្នាក់ទៅ3នាក់លោក René Gradvol ប្រធានមូលនិធិ Conrad ប្រចាំកម្ពុជាដែលជាអ្នករៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនោះប្រាប់ VOA ថាគម្រោងនៃការជួបជុំដើម្បីធ្វើសន្និសីទផ្តល់ព័ត៌មាននេះនឹងអាចពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាមូលនិធិ Conrad នឹងជំរុញគាំទ្រក្នុងដំណើរការរៀបចំដើម្បីឲ្យការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជារៀងរាល់ខែនេះឲ្យដំណើរការទៅដោយរលូនបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃពាក្យថាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋនិងនីតិវិធីនៃការប្តឹងតវ៉ាដែលពួកគេអះអាងថាចំណុចទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរីឯការពីទីក្រុងបេឡាំងនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុវជនពលីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Tukrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/descendintojihad
រហូតមកដល់ពេលនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងដែលក្នុងនោះមានមេឃុំផងដែរត្រូវបានបញ្ចប់ពីការងារដោយសារពួកគាត់បានឈរឈ្មោះឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះពួកគាត់មិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ខែមិថុនានោះទេបើទោះជាពួកគាត់បានបំពេញការងារក៏ដោយក្នុងឃុំត្រពាំងច័ន្ទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអតីតមេឃុំបានឲ្យដឹងថាការបញ្ចប់ការងាររបស់គាត់ធ្វើឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលមិនអាចឲ្យគាត់អាចផ្ទេរការងារដែលនៅសេសសល់បានទេការបញ្ចប់ដំណែងនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ការងារផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីឃុំត្រពាំងច័ន្ទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចតទៅ
សកម្មភាពនៅសាលាឃុំត្រពាំងច័ន្ទក្នុងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមិនសូវមានភាពមមាញឹកនោះទេក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រោយមេឃុំត្រពាំងច័ន្ទសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា2រូបមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា3រូបត្រូវបានបញ្ចប់ពីការងារជំទប់ទី2គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានតែងតាំងជាមេឃុំស្ដីទីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមីនាចំណែកមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា3រូបក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីចុងខែមីនាបើទោះជាពួកគេមានកិច្ចសន្យាការងារត្រូវបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2017ក៏ដោយលិខិតដែលចុះថ្ងៃទី20ខែមីនាដោយរដ្ឋបាលស្រុកបរិបូរបានឲ្យដឹងថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រពាំងច័ន្ទចំនួន3រូបមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបានបាត់បង់មុខតំណែងបន្ទាប់ពីពួកគេបានបោះបង់គណៈបកដើមរបស់ខ្លួនទៅឈរឈ្មោះគណៈបកផ្សេងមួយទៀតក្រោយបញ្ចប់ការងារនេះសកម្មភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅសាលាឃុំមិនមានភាពសកម្មដូចមុននោះទេអតីតមេឃុំត្រពាំងច័ន្ទអ្នកស្រីស្ងួនសាមៀនមានប្រសាសន៍ថាលិខិតបញ្ចប់ការងារនេះធ្វើឡើងភ្លាមៗដោយមិនបានជូនដំណឹងផ្ទាល់មកអ្នកស្រីនោះទេ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនអាចផ្ទេរការងារដែលនៅសេសសល់មកមេឃុំថ្មី
សំខាន់បំផុតដែរការផ្តល់សេវាសេវាគឺអត្រានគរចាស់តើបើតាគោលឋាននឹងវាមានន័យសម្រាប់នឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ហើយខ្ញុំអត់ចុះហត្ថលេខានោះច្រើនណាស់ចាស់បើចុះអត់មានផ្ទួមានប្រគល់មានផ្ទីអីចឹងចោះគឺដើម្បីអាហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំនឹងទៅនៅណាអ្នកចុះ
អ្នកស្រីចាត់ទុកចំណាត់ការនេះថាធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារអ្នកស្រីមានឯកសារជាច្រើនដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែមីនាចំនួន770,000ក៏មិនត្រូវបានបើកឲ្យអ្នកស្រីផងដែរ
ស៊ូគេហើយគេថាអត់បើកអុយយើងស៊ូទៅគេថាប្រាក់ហ្នឹងមានហើយក្នុងកងហើយប៉ុន្តែគេអត់បើកអុយទេតែយើងចាំមើលការប្រែនាំនិយាយទៅអត់មានថាការណែនាំទេថាគេអត់បើកអុយប្រយមក
ជំទប់ទី1នៃឃុំត្រពាំងច័ន្ទមកពីគណៈបកសំរងស៊ីលោកអ៊ុំសោមមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលត្រូវបានបញ្ចប់ពីការងារគួរទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ខែមីនាដោយសារពួកគេបានបំពេញការងារអំឡុងពេលនោះ
ប៉ុន្តែដែលយើងសោកស្ដាយដែលអ្វីដែលយើងធ្វើបានក្នុងខែមីនានោះវាពាក់កណ្ដាលខែតរំទីចរាចរណ៍គាត់ចេញមិនអញ្ចឹងហើយដល់តែអញ្ចឹងគាត់ផ្អាក់ប្រាក់ខែអញ្ចឹងបើសិនទេខ្ញុំនិយាយឲ្យវាអស់ទៅបើថាខ្មែរដូចគ្នាធ្វើការទោះបីតែក្នុងបកណាដែរតែវាធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន
តាមការសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាពួកគេមិនបានដឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំនោះទេអ្នកខ្លះបានទទួលព័ត៌មាននេះតែពួកគេមិនដឹងមូលហេតុអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីណូសៀបបានមកសាកសួរព័ត៌មានពីមេឃុំដើម្បីរៀបចំឯកសារឲ្យកូនទៅធ្វើការរោងចក្រអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនបានដឹងថាមេឃុំត្រូវបានបញ្ចប់ពីការងារនោះទេ
អរគឺភ័យច្រើនគេអត់ដឹងមានសួរប្រពន្ធប៉ូលីសមិញប៉ូលីសថាអត់ដឹងទេប៉ាន់លឺប្តីវាថា
ស្របពេលដែលមានការបញ្ចប់ការងារមេឃុំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាឃុំចំនួន3រូបដែលបានឈរឈ្មោះឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ការងារផងដែរមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលោកវ៉ាន់ផារុនដែលបានបម្រើការងារជាង2ឆ្នាំមកហើយចាត់ទុកការបញ្ចប់ការងារនេះទុយពីកិច្ចសន្យាការងារហើយការបញ្ចប់នេះជារឿងនយោបាយដោយសារលោកបានឈរឈ្មោះឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ហើយខ្ញុំគិតថាគេបិឈប់ខ្ញុំនេះគឺมันអាចស្របទៅនឹងច្បាប់បានទេព្រោះកាលណាខ្ញុំបម្រើការបើសិនជាខ្ញុំអសកម្មភាពក្នុងការបម្រើការងារនោះគេកោះវិថាខ្ញុំប្រជុំដើម្បីបិឈប់ការងារខ្ញុំតែនេះគេបិឈប់ខ្ញុំដោយគ្មានមូលហេតុ
ជំនួយការឃុំដែលជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាម្នាក់ទៀតលោកឡុងរ៉ានមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ឈប់នេះនឹងប៉ះពាល់ការងារមួយចំនួននៅសាលាឃុំជាពិសេសការងាររដ្ឋបាលនិងការងារបំពេញឯកសារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមករកសេវាប្រចាំថ្ងៃលោកចាត់ទុកការបញ្ចប់ការងារនេះមិនស្របតាមច្បាប់នោះទេ
បញ្ឈប់តាមខ្សែដូចខ្ញុំវាលើអ៊ីងទៅវាថាខ្ញុំលើអ៊ីងទៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើបញ្ឈប់ទាំងអស់
បាទតាមលិខិតបញ្ចប់ការងាររបស់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាមេឃុំស្ដីទីលោកសង្ខាត់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមន្ត្រីទាំង3រូបនោះមិនបានបំពេញការងារតាមកិច្ចសន្យានាពេលកន្លងមកលោកសង្ខាត់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបញ្ចប់ការងាររបស់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដោយសារពួកគេមិនសកម្មនឹងការងារហើយមិនបានមកបំពេញការងារពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំ
តាមពិតអាស្រ័យនឹងគាត់មកធ្វើការបើគាត់អត់មកធ្វើការខ្ញុំត្រូវការរៀបមន្ត្រីថ្មីបើគាត់អត់បំពេញការងារយើងទុកគាត់ទៅគាត់តែលឺថាមេគាត់ឈប់គាត់បោះបង់ការងារចោលអស់អត់មកអើតទើបសាលាឃុំអត់មកអីអានឹងវាជារឿងមួយអ្នកឯងមិនឈប់ដោយខ្លួនឯង
លោកបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់នេះមិនមែនដោយសារពួកគេឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាម្នាក់ទៀតអ្នកនាងជ្រៃចន្ទាដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារបានបដិសេធនឹងការលើកឡើងរបស់មេឃុំស្ដីទីរូបនោះដែលថាខ្លួនមិនបានបំពេញការងារ
អញ្ចឹងវាមិនមែនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំទេព្រោះអីខ្ញុំកើតឡើងដោយសារអមតិវិជាពរដ្ឋហើយក៏គណៈបក២ចូលរួមដែរមិនគណៈបក១គាត់សម្រាប់តែវិនិច្ឆ័យតែម្នាក់ឯងចំណាត់ការគឺអត្តនោម័តតែខ្លួនគាត់និយាយរួមទៅគាត់ចង់ធ្វើអីក៏បាន
មេឃុំស្ដីទីលោកសង្ខាត់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបញ្ចប់ការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសំរងស៊ីនិងការតែងតាំងរូបលោកជាមេឃុំស្ដីទីជាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបន្ថែមថាការបញ្ចប់ការងារក្រុមប្រឹក្សាទាំងនោះមិនប៉ះពាល់ការងារធំដុំនោះទេហើយនេះគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេលមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺរងចាំដល់ក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 មេឃុំស្ដីទីរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះការមិនបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែមីនាក៏ជាសក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលតែលោកថាពួកគេគួរតែទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងនោះ
អានេះបើតាមគណិតខ្ញុំនឹងថាគួរតែផ្ដល់មិនតែគាត់ម្នាក់ទេក្រុមប្រសាទទាំងអស់គួរតែផ្ដល់ប៉ុន្តែបើរាជរដ្ឋាភិបាលអត់ផ្ដល់អុយនឹងណាហ៊ានបានលុយពីណា
អភិបាលស្រុកបរិបូរលោកខួនសៅរំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមេឃុំស្ដីទីមិនអាចបញ្ឈប់ការងាររបស់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាបាននោះទេហើយលោកថាលោកនឹងអន្តរាគមន៍ករណីនេះ
គាត់អត់មានសិទ្ធិសម្រេចទេឯកានោះមេឃុំស្ដីទីនេះគាត់ជានាយកនៃការដឹកនាំបំពេញការងាររដ្ឋបាលខេត្តជលូបងប្អូនមករត់បុត្រ5ទេអត់គ្រប់ក្រុមទេគាត់ទាំងឯងអត់គ្រប់មិនចឹងគាត់មិនអាចទេជួយគាត់បានទេគាត់មកធ្វើការធម្មតា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនអាចសម្រេចបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបញ្ចប់ការងារនោះទេដោយសារគណៈបកមិនបានជ្រើសរើសមនុស្សថ្មីមកទទួលការងាររបស់មេឃុំនៅពេលដឹងថាក្រសួងនឹងបញ្ចប់ដំណែងមេឃុំទាំងនោះលោកបន្ថែមថាការបញ្ចប់ការងារនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្តល់សេវានៅសាលាឃុំនោះទេដោយសារក្នុងឃុំនីមួយៗក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងៗអាចទទួលការងារជំនួសបាន
ឃុំទី1ឬ1គាត់មានអ្នកបារម្ភជំនួសគាត់ហើយបាត់គាត់មិនដឹងមិនឃុំនឹងដំណើរការនេះជាគាត់មិនមែនជាបុគ្គលសំខាន់បំផុតទេក្នុងប្រការឃុំវាទៅទីជាគិតថាបានណា
គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនរហូតដល់ប្រមាណ 8,300 អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាជាង 11,000 អាសនៈនឹងទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ 1,600 ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំង 1,633 គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកើតចេញពីការច្របាច់ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានទទួលអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុបប្រមាណ 3,000 និងតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់តែចំនួន40ប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនិងជំនួយអន្តរជាតិវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកធីត្រីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍលោកធីត្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការចងក្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងជារឿយៗអំពីការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកជំនាញក៏បានចោទជាសំណួរដែរអំពីព័ត៌មានទាក់ទងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានោះថាតើព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឬក៏ចែកចាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬអត់បានហើយដោយមើលឃើញពីកង្វះព័ត៌មានអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍទាំងនេះអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបាននឹងកំពុងព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានទូលំទូលាយបាទដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបដូចជាផែនទីបែបអន្តរកម្មអីជាដើមបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយនឹងព្យាយាមបង្ហាញព័ត៌មានអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាក់លាក់មួយចំនួនជូនលោកអ្នកនាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-5151-94បាទឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកT3 ជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍឬហៅកាត់ថា ODC នោះបាទពីនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកT3 បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ទាំងអស់ជាទីគោរព
បាទសូមអរគុណលោកធីត្រីដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មានញឹកអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកព័ត៌មាននិងជំនាញរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកធីត្រីដោយដែលលោកប្រហែលជាជ្រាបហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងយើងតែងតែឮហើយថារដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដូចជារូបលោកជាដើមនឹងបានអះអាងថាជាទូទៅពលរដ្ឋធម្មតានឹងពិបាករកព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះណាបាទតែលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសបន្តិចសិនបាទថាតើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចទៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំចងក្រងហើយនឹងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍន៍នានានេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ដែលយើងហៅកាត់ថា ODC តាមពិតទៅអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍន៍យើងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងវិស័យការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011កាលនោះយើងបានធ្វើការសម្ពោធគេហទំព័ររបស់យើងហើយគេហទំព័ររបស់យើងហៅថាជាគេហទំព័របែបទិន្នន័យបើកទូលាយមានន័យថាម៉េចទិន្នន័យបើកទូលាយក្នុងន័យនេះគឺយើងចង់ផ្ដោតទៅលើគំនិតមួយដែលយើងតែងតែនិយាយថាព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលសម្រាប់ផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនគួរតែបើកទូលាយព័ត៌មានទាំងនោះដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងនោះសាធារណជនឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចយកព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ធ្វើការវិភាគទៅលើបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍនីមួយៗហើយជាការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាព័ត៌មានវាមានប៉ុន្តែអត់មាននៅកន្លែងមួយជាក់លាក់នោះទេដូច្នេះហើយបានអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍគិតថានៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនក៏មានទូរស័ព្ទដៃក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងនោះក៏មានក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលអាចឲ្យគាត់ទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយដូច្នេះក្រុមការងារ ODC យើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងប្រមូលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាហើយក្នុងនោះយើងរួមបញ្ចូលតាំងពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយក៏វិស័យអប់រំនិងវិស័យនានាទៀតដែរហើយយើងដាក់បញ្ចូលគ្នាដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាឧបករណ៍មួយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានទាំងអស់នោះបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាអង្គការរបស់លោកដែលលោកបានប្រកាសថាធ្វើឡើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋានហ្នឹងគឺ www.opendvecam.net បាទនេះជាគេហទំព័ររបស់អង្គការលោកលោកទី3ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់លោកហ្នឹងលោកប្រើជាផែនទីបែបអន្តរកម្មហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចគ្រាន់តែចុចឧទាហរណ៍ថាក្នុងចំណោមខេត្តទាំង25នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តណាមួយតំបន់ណាមួយហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ហ្នឹងទៅយើងអាចឃើញព័ត៌មានពិស្ដារព័ត៌មានលម្អិតដែលលោកបានក្រុមការងាររបស់លោកបានចងក្រងអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅចេះវិញការចងក្រងដែលធ្វើឡើងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ website ហ្នឹងយើងធ្វើមិនឲ្យពលរដ្ឋដែលអត់មានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ផងយើងដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពលរដ្ឋមួយចំនួនធំហ្នឹងមិនទាន់មានទាំងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ផងអាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងលោកទី3
ជាទូទៅយើងក្រុមការងារយើងធ្វើការបដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែដោយលោកសៃមនីលើកឡើងហើយគឺថាព័ត៌មានមួយចំនួនតំបន់មួយចំនួនសហគមន៍គាត់អត់អាចមានអ៊ីនធឺណិតឬក៏ពេលខ្លះគាត់អត់មានឧបករណ៍យើងហៅថា smartphone ឬក៏ទូរស័ព្ទទំនើបក្នុងការប្រើប្រាស់ទេដូច្នេះអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍយើងមិនត្រឹមតែបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់នោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការមួយចំនួនជាមួយនឹងសហគមន៍មានឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់ធ្វើការនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចែករំលែកឬក៏ណែនាំឲ្យគាត់របៀបនៃការប្រើប្រាស់ហើយពួកគាត់ទាំងអស់នោះហើយគាត់ជាចំណែកមួយនៃការជួយក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព័ត៌មានឬក៏ទិន្នន័យដែលយើងបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើគេហទំព័រហ្នឹងបានទៅដល់កម្រិតមូលដ្ឋានឬក៏ទៅដល់សហគមន៍
បាទគណៈពេលដែលយើងកំពុងរងចាំលោកនាងដែលកំពុងទូរស័ព្ទចូលបាទខ្ញុំចង់សួរលោកទី3បន្ថែមទៀតថាគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលលោកប្រមូលបានមកហ្នឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកនាងយើងបាននេះខ្ញុំឧទោសថាឥឡូវក្នុងចំណោមគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលរួមមានដូចជាវារីអគិសនីទំនប់វារីអគិសនីឬក៏ការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មពលគឺខាងផ្នែករ៉ែផ្នែកឧស្ម័នហើយនិងប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបានបន្តិចទេថាតើគម្រោងណាមួយដែលមានផលវិបាកជាងគេឬក៏ខ្វះព័ត៌មានពិបាករកជាងគេតាមដែលលោកអាចធ្វើការកន្លងមកប្រមូលផ្ដុំមកហ្នឹងបាទប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមក
ជាទូទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការយើងទិន្នន័យនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងដាក់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងយើងមានព័ត៌មានច្រើនប៉ុន្តែបើនិយាយពីព័ត៌មានដែលយើងហៅថាជាទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយហ្នឹងយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានទិន្នន័យតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនវិរិយអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្បត្តិធនធានរ៉ែឬក៏វិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នជាដើមហើយក្នុងនោះយើងក៏មានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យយើងហៅថាតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាដើមជាទូទៅយើងឃើញថាព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមានច្រើនប៉ុន្តែព័ត៌មានមិនមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ពេញលេញទេមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់បានចែករំលែកឬក៏ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីការបោះពុំផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាព័ត៌មានខ្លះមានតែឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមានតែទីតាំងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់យើងពិបាកក្នុងការរកថាតើទំហំនៃការវិនិយោគក៏មានទំហំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងជួបទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនគាត់បោះពុំផ្សាយឬក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់បោះពុំផ្សាយប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមានពេញលេញដែលយើងអាចឲ្យសាធារណជនគាត់បានស្វែងយល់ថាតើតំបន់នៅកន្លែងណាទំហំវិនិយោគប៉ុណ្ណាទាំងអស់នោះជាកង្វល់របស់យើងហើយជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកធីត្រីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការចងក្រងព័ត៌មានតាក់ទងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមានលោកធីត្រីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍជីវៈខ្មិនមលូនានាងមានសំណួរចង់ចូលរួមឬមានមតិយោបល់ចង់បង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬអាចសួរសំណួរតាម Facebook បានគឺ VOA ខ្មែរបាទដោយសារយើងកំពុងតែរងចាំអ្នកទូរស័ព្ទចូលលោកទី3ខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានមកតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងមានទាំងរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្លាប់មានទេនៅពេលដែលលោកប្រមូលព័ត៌មានមកមានព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានហ្នឹងវាខុសគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ចំនួនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងទៅមានតួលេខបង្ហាញមកប៉ុណ្ណេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមកវាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតើលោកបង្ហាញបន្តយកព័ត៌មានឲ្យលោកប្រមូលបានមករៀបរៀងរៀបចំអីយ៉ាងម៉េចដើម្បីចែកចាយបន្តទៅសាធារណជនឲ្យលោកជឿទុកចិត្តព័ត៌មានរបស់លោកនោះបាទ
បាទជាទូទៅយើងធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានដោយលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងយើងប្រមូលតែមិនផ្ដោតតែព័ត៌មានចេញពីរដ្ឋាភិបាលទេគឺព័ត៌មានចេញពីក្រុមហ៊ុនពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនគាត់មានគេហទំព័រពេលខ្លះគាត់មានរបាយការណ៍គាត់បោះពុំផ្សាយព័ត៌មានដែរហើយយើងក៏ប្រមូលព័ត៌មានពីវិស័យយ៉ាងហោចណាស់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែវិភាគឬក៏ចងក្រងព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគជារួមយើងឃើញថាព័ត៌មានវាតែងតែមានភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាច្រើនប៉ុន្តែដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការពិវត្តដោយសារតែយើងអត់ជាអ្នកយើងហៅថាយើងជាអត់អ្នកប្រមូលព័ត៌មានទាំងនោះផ្ទាល់ទេដូច្នេះហើយវិធីសាស្ត្រដែលយើងបង្ហាញទៅសាធារណជនវិញគឺយើងបង្ហាញថាតើព័ត៌មាននឹងវាមានភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានៅកន្លែងណាហើយយើងទុកឱកាសឲ្យសាធារណជនដែលគាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ធ្វើការវិភាគថាតើព័ត៌មានទាំងអស់នោះវាជាព័ត៌មានមួយណាដែលគាត់គួរយកទៅប្រើដោយផ្អែកទៅលើគោលគំនិតហ្នឹងអង្គការទិន្នន័យអំពីការវិវត្ត ODC យើងបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងទៅលើប្រភពឯកសារយោងមានន័យថារាល់ឯកសារដែលយើងបោះពុំផ្សាយយើងត្រូវតែមានបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាឯកសារទាំងអស់នោះមកពីប្រភពណាហើយមានឯកសារសំណៅដើមយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសាធារណជនគាត់ក្នុងការងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការថាតើគាត់យកព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ព័ត៌មានពីវិស័យឯកជនឬក៏សង្គមស៊ីវិលឬក៏ព័ត៌មានចេញពីអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ក្រុមផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ព័ត៌មានដែលយើងបោះពុំផ្សាយយើងតែងតែផ្ដល់នៅប្រភពឯកសារយោងច្បាស់លាស់ថាតើឯកសារទាំងអស់នោះយើងយកចេញមកពីណា
បាទលោកលើកឡើងមុននឹងបន្តិចថាព័ត៌មានពេលខ្លះប្របាក់រហើយបំមានដែរប៉ុន្តែមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនមានតែត្រឹមតែឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឬក៏អាសយដ្ឋានអញ្ចឹងមិនមានចំនួនទំហំវិនិយោគឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះមានអ្នកសួរតាម Facebook របស់យើងបាទគឺគាត់ដាក់ឈ្មោះ LK វីរៈLK វីរៈហ្នឹងបានសួរមកពីប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់បាទជាភាសាអង់គ្លេសเนาะខ្ញុំសូមបកប្រែជូនលោកអានាងនៅអ្វីដែលឈ្មោះ LK វីរៈហ្នឹងបានសរសេរបាទវីរៈសរសេរថាខ្ញុំឆ្ងល់ទៅហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលតែងតែលាក់បាំងព័ត៌មានតាក់ទងនឹងវិនិយោគណាពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយហេតុអីដែលលោកចង់ដឹងពីមូលហេតុថាហេតុអីបានជាមានការលាក់បាំងចឹងលោកធីត្រីអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកវីរៈបានទេបាទ
ជាបទពិសោធន៍ដែលពួកខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំជឿសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏តែងតែលើកឡើងថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺជាព័ត៌មានអាចថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ឬក៏ជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងយើងហៅថាពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាជាព័ត៌មានដែលសម្រាប់ក្នុងការដែលរក្សាមិនអាចឲ្យភាគីផ្សេងក្នុងការដឹងឮបន្តដូចនេះហើយបានជាអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍដែលយើងធ្វើការយើងផ្ដោតទៅលើរឿងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនហើយយើងគិតថាព័ត៌មានណាខ្លះប្រភេទណាខ្លះដែលជាព័ត៌មានសម្រាប់សាធារណជនព័ត៌មានណាខ្លះដែលជាព័ត៌មានសម្រាប់យើងហៅថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ឬក៏ជាព័ត៌មានបែបពាណិជ្ជកម្មដែលមិនអាចចែករំលែកបានហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានច្បាប់កំណត់ជាក់លាក់ថាតើព័ត៌មានប្រភេទណាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ព័ត៌មានប្រភេទណាដែលគួរតែចែករំលែកដល់សាធារណជននេះប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគទៅលើគម្រោងណាមួយព័ត៌មានទាំងអស់នោះជាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យសាធារណជនបានដឹងពីព្រោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់នោះគួរតែចែករំលែកដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹង
បាទអរគុណលោកធីត្រីបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែរងចាំសួរបាទខ្ញុំសូមបកគលនីតិទៅលោកតែម្ដងគឺលោកសេរីមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសេរីបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរត្រង់ទៅលោកធីត្រីតែម្ដងបាទស្ដាប់លោកនៅស្រុកខ្មែរហាក់បីដូចជាមិនទាន់ចូ
លដល់ដោយជាតកតៃទៅកណ្ដាលដែលថាប្រកាន់តពុហើយនៅពេលដែលគម្រោងឈានមកដល់មួយកន្លែងមួយកន្លែងមិនស្អីគេយកកិច្ចដាក់នៅលើគម្រោងវិស័យវត្តផ្សេងផ្សេង
លោកចង់មានប្រសាសន៍ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានឹងមិនទេបាទខ្ញុំស្ដាប់សំណួរអត់បានហើយលោកចង់ថាតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់បានមិញហ្នឹងថាមានប៉ពួកអីអញ្ចឹងតើគេផ្ដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍនឹងទៅឲ្យទៅប៉ពួកឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកសេរីបាទបងច្រើនតែគ
ាត់សង្កេតឃើញដូចថាចោះលេខាមាននីនៃកិច្ចការគម្រោងហ្នឹងគឺច្រើនតែកពុះគ្នាពីលើទៅក្រោមក្រោមទៅលើវាអត់មានការជាក់លាក់សោះហ្នឹងបង
បាទឥឡូវសូមសំណួរតែម្ដងបាទ
ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាតិនៃការអភិវឌ្ឍ
បាទហើយលោកមានសំណួរអី
បាទបងបាទហើយសូមដាក់ឆ្លើយថាសូមឲ្យកិច្ចការទាំងនោះជួយសហវិមជ្ឈការនៃគម្រោងមាននេះដែលជាមកពីលើមាននេះអីគោលបំណងគាំទ្រគ្នាដើម្បីឲ្យមានភាពរលូននៃសេវាកម្មទាំងអស់នោះប៉ុណ្ណឹងណាបង
បាទបាទសូមអរគុណលោកសេរីបាទបានចូលរួមជាយោបល់បាទពួកខ្ញុំអាចបង្វែរឬក៏អាចសម្រួលសំណួររបស់លោកសេរីបានលោកធីត្រីឥឡូវលោកថាមែនតើព័ត៌មានហ្នឹងមានតែប៉ុន្មានមិនសូវជាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយជាទូទៅមិនសូវជាចែករំលែកឲ្យទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមទេតើហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ នឹងទៅបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំនីមួយៗឥឡូវយើងមានថាមិនដល់ថាភូមិចុះមានឃុំមានអីអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាគេមិនដាក់ព័ត៌មានតាក់ទងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំនឹងនៅតាមមន្ទីរឃុំនៅតាមកន្លែងដែលពលរដ្ឋនៅនឹងតែម្ដងបាទលោកទីត្រី
ខ្ញុំគិតថាវាអាចមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏កំពុងតែជួបប្រទះខ្ញុំគិតថាតាមពិតពួកគាត់បានធ្វើការជាច្រើនមានន័យថាគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះពេលខ្លះគាត់ប្រើយើងហៅថាការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យាមានន័យថាគាត់ចុះទៅបង្ហាញចុះទៅណែនាំចុះទៅផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងអស់នោះពេលខ្លះផ្សព្វផ្សាយម្ដងប៉ុន្តែលើក្រោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅរកគាត់ពិបាកទៅរកហើយព្រោះព័ត៌មានបើយើងនិយាយពីការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការចងក្រងវាមិនមែនតែទាមទារឲ្យមានព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពទេពេលខ្លះព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងហៅថាព័ត៌មានពីអតីតកាលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិឬក៏សាវតានៃការអភិវឌ្ឍគម្រោងទាំងអស់នោះក៏ត្រូវការឲ្យមានការចងក្រងដែរហើយយើងឃើញថាពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលគាត់លោកនៅមានអាចថាថវិកានៃការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ថវិកានៃការចុះអប់រំនឹងនៅមានកម្រិតដូចនេះហើយយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយនឹងអាចសូវបានទៅដល់កម្រិតមូលដ្ឋាន
បាទសូមអរគុណលោកទុយទ្រីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការចងក្រងព័ត៌មានស្ទាក់ទងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកទុយទ្រីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពសំទោសអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍជីវៈខ្មិនបានបលូនអ្នកនាងមានសំណួរសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 5194បាទឬអាចសួរសំណួរតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទលោកទី3ដោយសារយើងអត់ទាន់មានអ្នកទូរស័ព្ទចូលហើយខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងនឹងសំណួរដែលលោកសេរីបានលើកឡើងបាញ់មិញនឹងហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្លះនោះគឺដូចជាអាជ្ញាធរនៅលើនោះមិនចង់បង្ហាញមកបានទុកព័ត៌មាននឹងបង្ហាញទៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ក្រុមបកពូអីអញ្ចឹងទៅតាមដែលលោកអាចបញ្យល់បានមកវាអាចមានអញ្ចឹងទេហើយប្រភេទព័ត៌មានណាដែលលោកពិបាករកពិបាកប្រមូលជាងគេតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តជូនដល់ពលរដ្ឋទូទៅនៅលោកទី3បាទ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងពិបាកក្នុងការស្វែងរកខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាព័ត៌មានយើងហៅថាអញ្ញាប័ននៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរករោរ៉ែអញ្ញាប័ននៃការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមព័ត៌មានទាំងអស់នោះយើងពិបាករកហើយអ្វីដែលយើងកាន់តែពិបាករកបន្ថែមទៀតនោះគឺយើងឃើញថាព័ត៌មានយើងហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុនឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងវិស័យឯកជនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការវិនិយោគទៅលើគម្រោងណាមួយយើងឃើញថាដូចនៅក្នុងគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏គម្រោងដីសម្បត្តិរាយជាដើមយើងឃើញថាព័ត៌មានមួយចំនួនដែល ODC យើងបានបោះពុំផ្សាយនោះយើងភាគច្រើនជាព័ត៌មានយើងហៅថាជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរករោរ៉ែឬក៏សិក្សាទៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបើកិច្ចព្រមព្រៀងវិញយើងពិបាកក្នុងការរកហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នោះប្រហែលជាមានការយើងហៅថាមិនបើកទូលាយវាអាចមានរឿងមួយឬក៏ពីរទីមួយគឺមិនបើកទូលាយក្នុងន័យថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះជាព័ត៌មានសម្ងាត់ប៉ុន្តែបើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវិញក៏ពួកព័ត៌មានទាំងអស់នោះក៏ចង់ដឹងដោយសារតែក៏ចង់ដឹងថាតើមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះអំពីការវិនិយោគទៅលើវិស័យទាំងអស់នោះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ពេលខ្លះក៏គិតថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះវាជាព័ត៌មានមួយដែលមិនគួរចែករំលែកទៅដល់សហគមន៍ឲ្យបានដឹង
បាទលោកថាព័ត៌មានហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអាចគិតថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចជាមិនមានអីរឿងត្រូវសម្ងាត់ពីព្រោះអាជ្ញាប័ណ្ណដែលផ្ដល់ទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចជារឿងរករ៉ែឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងតាមវាមានហេតុផលអីផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្យលលោកអ្នកនាងយើងបន្ថែមថាតើមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនចង់បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ជារួមអ្វីដែលពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញឬក៏យើងជួបតែងតែលើថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះជាព័ត៌មានសម្ងាត់ប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមួយបើយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមួយយកមកវិភាគមើលតើតើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានខ្លឹមសារអីខ្លះហើយហេតុអីបានជាគេគិតថាឬក៏ភាគច្រើនគេយល់ថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ជារួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវាមានព័ត៌មាននិយាយអំពីឧទាហរណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺនិយាយអំពីថាតើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចបានចំណូលប៉ុណ្ណាអំពីការជួលទៅឲ្យវិស័យឯកជនតើសហគមន៍គាត់អាចបានប្រយោជន៍អីខ្លះតើមុខរបរឬក៏ការងារបានអីខ្លះអំពីគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះវាអាចជាព័ត៌មានសម្ងាត់ទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ដឹងតើគម្រោងនឹងវាអាចមានឱកាសការងារអីខ្លះគម្រោងនឹងតើអាចមានចំណូលអ្វីខ្លះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងការយល់ឃើញវាអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាខាងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ខាងមតិភាគច្រើនក៏តែងតែគិតថាជាព័ត៌មានទាំងអស់នោះវាជាព័ត៌មានដែលគួរបើកទូលាយព្រោះវាអត់មានអីតែជាសម្ងាត់សម្រាប់ឲ្យគូលក្ខកំបាំងនោះទេ
បាទដោយសារយើងជិតអស់ម៉ោងទៅហើយលោកទី3ឥឡូវមានមធ្យោបាយអីផ្សេងទៀតទេដែលលោកអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រមូលរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញជូនសាធារណជនបានឬក៏តតចាំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័ននឹងគេបង្ហាញមកបានខាងលោកអាចយកវាមកបង្ហាញបានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ជារួមយើងនៅអង្គការ Odyssey យើងអត់ចាំបាច់តែដល់តែមានការបោះពុំផ្សាយព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះហើយបានយើងទៅប្រមូលទេមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលពីបន្តិចម្ដងពីបន្តិចម្ដងហើយយើងចង់បង្ហាញអំពីថានៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនណាជាអ្នកណាផ្សេងទៀតឬក៏ភាគីផ្សេងទៀតដែលគាត់គិតថាគាត់មានព័ត៌មានគាត់ចង់ចូលរួមគាត់អាចចូលរួមបានហើយបើសិនណាជាយើងអត់ចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតិចតួចហ្នឹងទេយើងគិតថាពួកខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានឬក៏ការយើងហៅថាវប្បធម៌នៃការចែករំលែកហ្នឹងវាអត់មានទេដូច្នេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមចែករំលែកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បង្ហាញនៅអ្វីដែលយើងមានហើយជាបន្តយើងឃើញថាវាមានព័ត៌មានដែលគេយើងហៅថាគេចូលរួមក្នុងការចែករំលែកបន្ថែមទៀតហើយវប្បធម៌ទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបន្តទៅមុខទៀតព្រោះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបោះពុំផ្សាយវាអាចជួយច្រើនទៅដល់សាធារណជន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទី3បាទដែលបានចូលរួមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងហើយនឹងរបស់ VOA តែម្ដងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់តែត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកទី3និងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមធ្វើជាសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជនជាតិរុស្ស៊ីមួយរូបឈ្មោះ Peter Laveso ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីជនរូបនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការលបលួចយកទិន្នន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតរុស្ស៊ីមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Madrid បានប្រកាសឲ្យដឹងពីការចាប់ខ្លួនរបស់ជននេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាជននេះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននោះទេគេបានរាយការណ៍ថាអាញាធិបតីអេស្ប៉ាញបានផ្ដល់ដំណឹងដល់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីអំពីការចាប់ខ្លួនលោក Laveso នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោក Laveso វ័យ36ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទៅតាមដីការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះបើតាមការរាយការណ៍ដឹងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីនិងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ភរិយារបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន់មួយរូបដែលត្រូវគេឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីសួរសុខទុក្ខស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីលីជីងីដែលជាភរិយារបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន់រូបនោះបាននិយាយថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានប្រាប់អ្នកស្រីថាអាញាធរក្រុងប៉េកាំងបានលុបចោលនូវបានអនុញ្ញាតធ្វើដំណើររបស់អ្នកស្រីដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកស្រីមានគោលបំណងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីទាមទារព័ត៌មានអំពីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះលីមីងជេដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងមកនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយការពិសារបដាមុនថាលោកលីមីងជេកំពុងត្រូវគេស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងបទសង្ស័យថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិចិនហើយលោកមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូទឺតេបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដែលលោកបញ្ជាយោធាឲ្យពង្រឹងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សាតុល្យភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកឌូទឺតេក៏បានធានាចំពោះប្រទេសចិនថាហ្វីលីពីននឹងមិនដំឡើងអាវុធវាយប្រហារណាមួយនៅតំបន់នោះនោះទេលោកឌូទឺតេបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រទេសហ្វីលីពីនចង់បានសន្តិភាពនិងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែប្រទេសរបស់លោកចាំបាច់ត្រូវការពង្រឹងទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមាននៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែប្រទេសនីមួយៗចង់ដណ្ដើមយកកូនកោះនៅក្នុងតំបន់ចំនួននោះកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំ75លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺស្វិតដៃជើងនៅក្នុងរយៈពេល7ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការ UNICEF និងធនាគារពិភពលោកបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺស្វិតដៃជើងនេះនៅទូទាំងប្រទេសយេម៉ែនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺស្វិតដៃជើងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះបានចំណាយពេលយូរដើម្បីទទួលបានជោគជ័យដោយសារតែមានការប្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tarik Jasrevic បានប្រាប់ VOA ថាតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសយេម៉ែនកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ភាគីជម្លោះផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលករណីនេះទាមទារឲ្យត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងអំពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនេះដល់ភាគីជម្លោះនីមួយៗក្រុមអាកាសយានិកចុងក្រោយនៃស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ភពផែនដីវិញហើយបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់រយៈពេល6ខែនៅលើមន្ទីរពិសោធន៍ដែនអវកាសក្រុមអាកាសយានិកទាំងនោះមានអាកាសយានិកអាមេរិកកាំងលោកសែនគីមប្រូវនិងអាកាសយានិករុស្ស៊ីលោកសឺគីរីស៊ីកូវនិងលោកអេនឌ្រីបូរីសិនកូក្រុមអាកាសយានិកនេះគ្រោងនឹងចុះចតនៅតំបន់វាខ្សាច់ប្រទេសកាសាស្ថាននៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះយោធាឥណ្ឌានិយាយថាពួកឧទាមសង្ស័យ4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរស្របពេលដែលអាជីវកម្មនិងសាលារៀននានាបានបិទទ្វារនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ពួកផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់ជនស៊ីវិល8នាក់ដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាមួយរូបកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេឯកភាពគ្នាក្នុងការចាត់វិធានការតឹងតែងចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបន្ថែមទៀតបេសកជនកម្ពុជាផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកគីមហុងឃ្យុនមកពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកវូដាវ៉ៃមកពីប្រទេសចិនបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីការវិវត្តថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.